Mateo Kapitulo 25.
Niadtoon niyang adlawa, ang paghari sa Dios mahisama niini. Adunay napulo kadalaga nga nagdala sa ilang mga suga ug nang lakaw aron pagsugat sa pamanhunon. Danghag ang lima kanila ug maalamon ang laing lima. Ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala magtagana og lana nga igdudugang. Samtang ang mga maalamon, nagdalag mga sudlanan nga puno sa lana uban sa ilang mga suga. Ang pamanhuno nalangan pag-abot, busa, nagduka, og nakatulog ang mga dalaga. Tungang gabi inakadto, sadyang milanog ang usa ka singgit. Ani ana ang pamanhuno? Dali ka mo, og sugata siya. Nang mata ang tanang dalaga, og giandam nila ang ilang mga suga. Unya ang mga danghag mingon sa mga maalamon. Hatagi kami gyutay sa inyong lana, kay hapit na mga palong ang among mga suga. Apan ang mga maalamon mitubag, ayaw, dili na paigo ang lana kun manghatag pa kami kaninyo. Lakaw hinuon kamo sa tindahan o pagpalit kamog inyo. Busa ang mga danghag nga dalaga, milakaw aron pagpalit og lana. Sa wala na sila didto, miabot ang pamanhunon. Ang lima kadalaga nga nakapangandam, mikuyog kaniya pagsulod, ngadto sa kumbira sa kasal, o gisirhan ang pultahan. Unya miabot ang ubang mga dalaga, ug misangpit sila. Sir! Sir! Pasudla kami! Apan ang pamanhunon mitubag. Wala ako makailakan ninyo.
Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon.
Busa! Pagtukaw kamo, kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna. Kay ang paghari sa Dios sama sa usa ka tawo nga mulakaw ngadto sa laing dapit. Gitawag niya ang iyang mga sulugoon ug gipiyalan niya sila sa iyang katigayunan. Sumala sa ilang katakos, ang usa gihatagan niya og lima ka puntil nga salapi. Ang usa duha ka puntil nga salapi. Ug ang usa pagayod usa ka puntil nga salapi. Unya, milakaw siya. Ang sulugoon nga nakadawat og lima ka puntil nga salapi, milakaw dayon. Gipatigayon niya kini, og nakaganan siya siya og lima ka puntil nga salapi. Ang nakadawat og duha ka puntil nga salapi, nakaganan siya og laing duha ka puntil nga salapi. Apan ang sulugoon nga nakadawat og usa ka puntil nga salapi, milakaw og nagkalot sa yuta, o gilubong niya ang salapi sa iyang agalon. Tapos sa dugay nga panahon, mipauli ang agalon ni adtong mga sulugoon ug nangayog husay kanila. Ang sulugoon nga nakadawat ug lima ka puntil nga salapi miadto kaniya. Miingon siya, "Sir, gihatagan mo ako og lima ka puntil nga salapi ug niini nakaganan siya ako og laing lima ka puntil nga salapi." Ni ara ang tanan. Miingon ang iyang agalon, "Maayo. Buutan ka og matinumanon nga sulugoon. Kay kasaligan ka man sa diyutay, pialan ko ikaw sa daghan. Dali, sulod nga ri og ambit sa akong kalipay." Unya, misulod ang sulugoon nga gihatagan og duha ka puntil nga salapi og miingon, "Sir, gihatagan mo ako og duha ka puntil nga salapi. Ug niini nakaganan siya ako og laing duha ka puntil nga salapi." Ania ang tanan. Miingon ang iyang agalon, "Maayo. Buutan ka og matinumanon nga sulugoon. Kay kasaligan ka man sa diyutay, pialan ko ikaw sa daghan. Dali. Sulod nga ri og ambit sa akong kalipay." Unya, misulod ang sulugoon nga nakadawat og usa ka puntil nga salapi og miingon, "Sir, nasayod ako nga istrikto kakaayo. Nag-ani ka sa wala mo itanom ug naghipos sa wala mo ipugas. Nahadlok ako. Busa milakaw ako ug gilubong ko ang imong salapi sa ilalom sa yuta. Tanawa, sir, ania ang imong salapi." Miingon ang agalon, "Walay hinungdan ug tapulan nga sulugoon. Nasayod ka man diay nga nag-ani ako sa wala ko itanom ug naghipos sa wala ko ipugas. Nganong wala mo man idiposito sa bangko ang akong salapi, aron mahibalik kini kanako nga may tubo na. Ug miingon ang agalon ngadto sa laing sulugoon. Kuhaa kani ang salapi ug ihatag ngadto sa sulugoon nga may napulo kapuntil nga salapi. Kay ang ana ay iya hatagan pagdugang ug makabaton siyag labaw pa sa iyang gikinahanglan. Apan ang wala gayoy iya bisan pagani ang dyutay nga iyaha kuhaon pagikan kaniya. Ug kining walay hinungdan nga sulugoon ilabay ngadto sa gawas diha sa kangitngit. Didto maghilak siya ug magkagot ang iyang ngipon. Inig-anhi sa anak sa tao ingon nga hari uban sa tanang mga anghel. Mulingkod siya sa iyang harianong trono. Ug ang tanang tao sa kalibutan tigumon sa iyang atubangan. Unya bahinon niya sila sa duha ka pundok sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga maglain sa mga karnero gikan sa mga kanding. Ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo ug ang mga kanding sa iyang wala. Unya ang hari moingon sa mga tao sa iyang tuo. Duol kamo nga gipanalanginan sa akong amahan ug dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Kay gigutom ako ug inyo akong gipakaon. Giuhaw ako ug inyo akong gipainom. Dili ako ninyo kaila apan inyo akong gidawat sa inyong mga balay. Hubo ako ug inyo akong gibistihan. Nagmasakiton ako ug inyo akong giatiman. Nabilanggo ako ug inyo akong giduaw. Unya mutubag kaniya ang mga matarong. Ginoo, kanus aman kami nakakita kanimo nga gigutom ug gipakaon kanamo ug giuhaw ug gipainom kanamo? Kanus aman kami midawat kanimo sa among mga balay bisan og dili kanamo kaila uhubo ug gibistihan kanamo? Kanus aman kami nakakita kanimo nga nagmasakiton ug giatiman kanamo ug gibilanggo ug giduaw kanamo? Unya ang hari mutubag kanila. Sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa usa sa labing ubos nining akong mga igsuon. Gihimo ninyo kini alang kanako. Unya moingon siya ngadto sa mga tao sa iyang wala. Pahawa kamo kanako. Kamong gipanghimaraot sa Dios. Ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong nga giandam alang sa Yawa ug sa iyang mga anghel. Kay gigutom ako, apan wala ako ninyo pakan-a. Giuhaw ako, apan wala ako ninyo paimna. Wala ako ninyo dawata sa inyong mga balay, kay dili man ko ninyo kaila. Hubo ako, apan wala ako ninyo bistihi. Nagmasakiton ako, ug nabilanggo, apan wala ako ninyo atimana. Unya mutubag sila kaniya. Ginoo, kanus aman kami nakakita kanimo nagigutom o giuhaw o usa ka dili kaila o hubo o nagmasakiton o nabilanggo o wala kami mutabang kanimo? Ang hari mutubag kanila, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga nagdumili kamo pagtabang sa usa niining labing ubos. Nagdumili kamo sa pagtabang kanako. Busa, kini sila mahiagom sa walay katapusang silot, apan ang mga matarong makaangkon sa kinabuhing dayon.